Lep pozdrav, drage bratje in sestre. Danes pričnimo razmišljanje s kar šokantno ugotovitvijo. Po eni izmed zelo verodostojnih raziskav ima Slovenija obžalovanja vredno prvo mesto. Med deželami od Baltika do Črnega morja v Srednji Evropi je dežela, kjer ljudje najmanj molijo. Če nas mora kaj v cerkvi na Slovenskem zaskrbeti, potem je to gotovo ta podatek. Ker ljudje več ne molijo ali vedno manj molijo, tam prihodnost dežele ni rožnata. Utujevanje veri in Bogu pa drvi naprej. Da je molitev velikega pomena, spoznamo tudi iz tega, da je Jezus svoje učence naučil moliti. Ni jih silil, ampak se je odzval na njihovo prošnjo. Luka nam je ohranil pomenljiv trenutek iz odnosa med Jezusom in učenci. Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: "Gospod, nauči nas moliti." In naučil jih je Oče naš. Nekoč sem pritrkovalce vprašal, kako to, da so se odločili za pritrkovanje. Odgovorili so, da je v zvenenju zvonov nekaj, kar jih je pritegnilo. Podobno so učenci videli Jezusa moliti in morali začutiti, da se v tej molitvi dogaja nekaj velikega. Zaželeli so si nekaj podobnega doživeti tudi sami. Ali ne bi bilo čudovito, če bi otroci starše prosili, naj jih naučijo moliti, ker so si zaželeli doživetja, kot so ga zaslutili pri njih? Ali ne bi bil duhovnik najbolj izpolnjen, če bi ga župljani prosili, naj jih nauči moliti tako, kot vidijo, da on moli? Zakaj je molitev za življenje kristjana in človeka sploh tako pomembna? Zakaj zvonovi zvenijo ali pojejo, kot rečemo? Ker so tako narejeni. Prav zato so pripravljeni. To je v njihovi naravi. In zakaj ptica poje? Zato, ker je to v njeni naravi. Če ne poje, je bolna. In zakaj človek moli? Ker je to najgloblje v njegovi naravi. Ustvarjeni smo za molitev, za komuniciranje z Bogom. Če človek ne moli, je zelo bolan, duhovno bolan. Kakor če se mož in žena ne pogovarjata, potem je njun odnos bolan. Jezus je učence naučil Oče naš. O njem bi lahko tudi rekli, da pravzaprav ni zgolj obrazec molitve, ampak bolj oporne točke molitve. Jezus uči, da kadar molimo, naj uresničimo navedene točke. Najprej Oče. Oče naš. Molitev je vstop v Božje očetovstvo. Krščanska molitev je dialog med tijem, ki je Oče, in nami, ki smo njegovi otroci. Zato je to dialog vstopa v očetovsko ljubezen, ki me večno ljubi in mi namenja svojo besedo. Glejte, kakšna skrivnost. Bog Oče mi naklanja besedo, mi govori in želi govoriti z menoj. In ob tem se zavem tudi svojega sinovstva ali hčerinstva, ki je podlaga za bratstvo in sestrinstvo do vseh ljudi. Pred očetom ne morem biti ločen od sina in od bratov in sester. Zato tudi velja, če ne ljubim bratov in sester in jim ne odpuščam, ne ljubim zares očeta. Tako nas molitev najprej vključuje v krogotok ljubezni med očetom in sinom, ki jo konkretno prepoznavamo, ko gledamo Jezusovo življenje, saj z njim nenehno izgovarja svoj da očetu. In če smo v molitvi potopljeni v ta dialog, potem iz njega gledamo sebe, druge, svet, dogodke, lepe in težke situacije in jih vidimo, kot jih vidi Bog. Tako imamo tudi mi, kot je imel Jezus, v molitvi svoj izvir življenja. Način molitve določa življenje. Tako kot moliš, tako živiš. Na to, Pravi Jezus, recite, posvečeno bodi tvoje ime. Naslednji korak je slavilna molitev. Slaviti in častiti Boga pomeni dati Bogu v življenju tisto težo, vrednost, pomembnost, ki si jo zasluži. Kar seveda pomeni prvo mesto v življenju. V molitvi torej ne najprej prosimo, ampak najprej slavimo. Zato sledi, pridi tvoje kraljestvo. Kar pomeni, da prosimo, da bi resnično bil Bog gospodar vsega na svetu in še posebej vsega v našem življenju. To osvobaja človeka vsakega suženstva in nepravičnosti, ga ozdravlja vsakega nemira in žalosti, ki jih doživljamo zaradi izgona iz raja. To tudi pomeni, da si želimo, da bi se naša volja povsem poistila z Božjo voljo. Saj si sicer lahko želimo in delamo stvari, ki nam niso v korist, drugim pa v škodo. Na to šele sledi prošnja, naš vsakdanji kruh nam dajaj. Kruh predstavlja življenje. Potreben je obojni kruh za telo in za duha, pa še za dušo. Zlasti pa nam je potreben evharistični kruh. Pomenljivo je, da je prošnja za neko konkretno zadovolitev zemeljskih potreb šele na tem mestu, ker so prejšnje prošnje veliko pomembnejše. Posebej je poudarjen naš kruh, torej za naš, ne za moj kruh, prosimo. Ta kruh je Očetov dar otrokom in ta dar mora biti razdeljen med brata in sestre. Zato je naš kruh. Živo se spominjam, kako sem moral kot najmlajši med 14 otroki, vedno, ko je oče ob plači prinesel kaj sladkega in vedno dal najmlajšemu, to razdeliti med vse. S pomočjo te izkušnje lažje razumem, kaj pomeni prositi za naš kruh. Človek živi od kruha, ki je Božja očetova ljubezen. On me sprejema in odpušča tudi tam, ker si sam ne morem in mi tudi drugi še ne morejo odpustiti. Odpušča mi grehe. A kot je nam odpuščeno, moramo tudi mi drugim odpuščati, saj smo ustvarjeni po Božji podobi. Odpuščanje je temeljno, zato ga Jezus vključil v te točke molitve. Nobena molitev torej bi naj se ne končala, ne da bi v njej prosili za odpuščanje in tudi sami v sebi poskusili odpustiti vsem in tudi sebi, če je potrebno. Odpuščanje osvobaja oba, tistega, ki odpušča in tistega, ki mu je odpuščeno. Zato v molitvi prosite, iščite, trkajte in dano vam bo tisto uro. Amen.